Вашият вод е ценен. Бъди различен. Не бъди безразличен.
Участвай в избора на Европейски парламент.
Европейският съюз активно се бори с измененията на климата, като прилага амбициозни политики и стратегии в тази област. Зеления пакт се предвижда преобразуване на икономиката в Съюза, така че той да стане модерен и ефективен по отношение на ресурсите. Европейската комисия публикува и план за допълнително намаляване на вредните емисии поне с 55% до 6 години. А откъде идва най-голямото замърсяване, обясни доцент Александър Димитров, декан на факултета по природни науки към университет професор доктор Асен Златаров, Бургас.
Това са изгарянето на изкопаемите горива, обезлесяването на големи райони във всички страни, нуждата от храна все по-нарастващата и съответно отглеждането на все повече добитък, използването на различни, най-вече опасните азотни торове и така наречените флуорсъдържащи газове, основно използване в климатиците, въведени за да се предпазва озоновия слой, но се оказа, че пък влияят много повече на глобалното затопляне.
Европейският парламент направи много законодателни промени по отношение на измененията на климата. Трябва да се съобразим с мерки като примерно Зеления пакт.
Всички решения, които ги взима Европейския парламент, са много хубави. Тук вече опираме до решенията на отделния индивид, до решенията на големите фирми, които са някои от тях са замърсители. Когато не се спазва един закон, няма как да се постигнат заложените в него критерии. Прекрасни закони има, прекрасни наредби има, които автоматично се транспонират в нашето законодателство.
Какво показват данните?
Данните допреди пандемията имаше една тенденция да намалява замърсяването. Следствие на пандемията и решенията да се леко да се отпуснат мерките, ако се върнахме назад. Сега политиката, нали, отново за, така да го кажа, затягане на мерките и връщане към изискванията на Европейската зелена сделка. Там са, ви го казахте, няколко приоритетните теми. Това са зелените пространства, екологичният транспорт, екологичните сгради, екологичното предприемачество, образованието и осведомеността. Без това нещо, мисля, че няма да постигнем нищо.
Знанията и познаването на проблемите на околната среда водят до бързи действия с адекватни решения, които предлагат учените и студентите, въвлечени в тази наука. Това сподели журналистът и настоящ студент в Държавния университет Десислава Генева. Тя е избрала магистратура по екология и опазване на околната среда.
Тези европейски директиви всъщност определят допустимите вредни вещества, които могат да съществуват във водата, във въздуха, в почвите. И точно колегите на доцент Александър Димитров чрез измервателни станции ежедневно правят такива замервания, нещо, което аз не знаех допреди да стана студент. Тези лаборатории и измервателни станции не са част от националната система за мониторинг на въздуха и водите. Измерват много повече показатели. Тук като журналисти много пъти сме присъствали на различни протести, свързани с замърсяването на въздуха и други проблеми. Да, има вредни емисии. Въпросът е те да са в допустими норми и граници.
Доцент Димитров, в допустими норми и граници.
Да, не само в университета, има изградени много такива автоматични измервателни станции. Винаги има някакви пикови моменти, които не може да се избегнат. Така и презастрояването също води до увеличаване на замърсяването с образуването на тези тунели между сградите, недоброто проектиране, сгради непрекъснато се строят нови. Наистина не съм чул последните няколко години да има изграден парк с дървета. Както се създава един нов квартал, така да се създаде един нов зелен парк. Такова нещо няма.
Всъщност това е една от програмите на Европа и на Европейския парламент. До 2030 година в Европейския съюз трябва да бъдат засадени 3 милиарда дървета. Тоест на всяка една от страните членки ще бъде вменено определен брой дървета да бъдат засадени. Обаче има климатични промени, върху които човека няма как да повлияе, като вулканите, които са един от най-големите замърсители. Природните бедствия също могат да допринесат до влошаване качеството качеството на атмосферния въздух и на природата.
От кога всъщност има данни за първо замърсяване?
Научих, че в исторически план най-старото замърсяване на атмосферата е отбелязано 1272 година, когато кралят на Англия Едуард I е забранил използването на така наречените мокри въглища. И всъщност можем да направим съпоставка в съвремето, към днешна дата, въвеждат програми и елегантно подменят печките на твърдо гориво с еко-уреди.
Може би най-новото е въвеждането на тази търговия, схема за търговия с емисии, така наречения въглероден отпечатък, пазаруването на тези емисии от държави, които нямат отделяне на толкова въглеводороди в атмосферата, от тези, които съответно отделят повече. Общо взето имат много програми, които са за финансиране на действията в областта на климата. Не мисля, че има нещо, което да е пропуснато.
Защо е важно до 2050 година Европа да стане първият света неутрален по отношение на климата континент? Попитахме евродепутата Петър Витанов, член на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните в Европейския парламент.
Ако продължаваме по начина, по който произвеждаме, консумираме, изхвърляме, пилеем енергия, тази планета няма да бъде годна за живот. Нашите внуци няма да имат същите възможности, които сме имали ние. За да може да съхраним планетата, тя да продължава да бъде обитаема, трябва да променим и нашите навици, и нашата икономика. Като голямото предизвикателство е от една страна да съхраним европейската конкурентоспособност, като същевременно трансформираме европейската икономика, тя да бъде по-екологосъобразна. Трябва да се спазва принципа, че тези, които цапат, тя плащат.
Промяната зависи от всички нас, членовете на обществото.
Винаги започва промяната от самите нас. Когато говорим, въобще за икономиката трябва да се промени от линейна икономика, а именно добивам, произвеждам, консумирам и схвърлям, тя трябва да стане кръгова икономика. Добивам по-малко за собствените си нужди, произвеждам нещо далеч по-дълготрайно, консумирам, рециклирам, използвам пак.
Вие сте в Комисията по опазване на околната среда в Европарламента. Къде се намираме като държава? Има ли забавяне на мерките за разлика от другите европейски държави, които са ги въвели? Прилагат ли се?
Държавите трябва да намалят своите въглеродни емисии с 55% към 2030 година. 55% спрямо нивата от 1990 година. Съгласно тези критерии, България почти е изпълнила изискванията, не поради друго, а просто защото към 90-та година сме имали много по-големи икономически мощности, по-силно развита индустрия, съответно сме цапали повече. С процеса по приватизация, една голяма част от тия заводи, големи промишлени предприятия престанаха да функционират, затова намалихме драстично своите емисии. Така че от тая гледна точка България влиза с, айде да го наречем, летящ старт. Без индустрия, но пък с вече доста солидни нива намаляване, защото има държави, които са увеличили своите емисии спрямо 1990 година. Истинското предизвикателство ще дойде тогава, когато трябва да изпълняваме изисквания по зелената сделка. Всички български евродепутати не бяхме съгласни с начина, по който този файл се развиви и се въздържахме от неговата подкрепа, но към 2028 година ще има един допълнителен налог върху горивата, порядъка на към момента по изчисления 15 евроцента или нещо подобно, но ще бъдат обложени допълнително горивата и газа за отопление. Тоест това би имало негативен ефект върху потребителите.
Със свой поглед върху темата за опазване на околната среда разговаряме с Йорданка Славова, директор на Българска фондация Биоразнообразие.
Това, което аз виждам в посока усилия и за опазване на биологичното разнообразие, за използване на екосистемите, за проучване на техния потенциал като природно базирани решения за намаляване на ефектите от климата. Конкретните мерки, които се предприемат за адаптация, за намаляване на климатичните промени, реално повечето от тях са водени от научни институти, като проучване и от неправителствени организации, като пилотни мерки. Те са твърде ограничени заради нашите ограничени възможности като цяло да кандидатстваме за финансиране, да получим финансиране за конкретна дейност. Тоест аз не виждам стратегическия подход на България да се включи в тези процеси за въглеродна неутралност, включително ако трябва да се върнем назад и да видим, че България гласуваше против и искаше да забави изпълнението на зелената сделка на национално ниво.
Какво е направено до момента в последните няколко години от Европарламента? Достатъчно ли е да се доразвие според вас зелената сделка? Защото те сега ще дойдат тези 6 години до 2030, когато трябва да имаме намаляване на вредните емисии с повече от 50%.
Има конкретни предписания и стъпки, които са предприети, които са всеобхватни, таргетират, както казахме, както политиките, така и бизнесите, така и хората. Има конкретни цифри, които се гонят за по-низки емисии, за по-голям процент защитени територии и сухоземни и морски територии, а за намаляване на така употребата на пестициди, за засаждане на дървета, за инвестиции конкретни, нали, също обвързани с конкретни суми, които трябва да се инвестират в прехода и в опазване на биологичното разнообразие.
Какво да очакваме от новите евродепутати по отношение на климата и опазването на околната среда? Предстоят избори през юни. Ще имате ли взаимодействие с бъдещите евродепутати?
Традиционно ние участваме в процесите на взаимодействие с така политическите партии или с евродепутатите. Имаме това, което обикновено правиме, конкретни искания, които са насочени към ситуацията в България, да бъдат в основата на това, което проследяваме, дали те са заложени в програмите на евродепутатите, които кандидатстват за нашия вод на ниво България, за да отидат и да ни представляват в Европейския парламент. Опитваме се да си взаимодействаме с депутатите от Европейския парламент, подаваме сигнали, когато има нужда да даваме информация, така че да бъдат задавани парламентарни питания на ниво Европейски парламент.
Важно е децата активно да бъдат мотивирани да обичат природата и да я опазват, сподели двигателят на проекта Посланици на езерата Красимира Гаврилова, преподавател по биология от 5 до 7 клас в училище Христо Ботев, бургаския квартал Долно Езерово.
Няма човек, който да не смята, че трябва да опазваме природата, но също така някои казват: ами как, какво зависи от мен, аз какво пък аз мога да направя? И това, което пък аз се опитвам, е да ги провокирам тези млади души и умове да бъдат първо емоционално да се свържат с околната среда, но ако имат тази чувствителност и загриженост, нататък нещата просто ще се наредят в такава посока. Те ще бъдат защитници и самите те опазващи природата. Децата да станат чувствителни към всякакви въпроси и проблеми, свързани с околната среда и с природата, с всички нейни компоненти, с замърсяването, да бъдат чувствителни към тези теми. И в един по-късен етап от техния живот, те вече ще придобият и знанията и разбирането, и тогава ще бъдат осъзнати граждани и наистина активни и защитници на природата.
Случвало ли се да алармират за някакъв проблем?
О, да, многократно се е случвало да алармират както за ловци на пойни птици, което е абсолютно забранен. Също така за бедстващи защитени видове в Вая. Имаше случаи на оплетени в мрежа потапници преди много време.
На мрежа от бракониери, вероятно?
Ами да, най-вероятно такава, но вече, нали, това са остатъци от тази мрежа. Имаше сигнали за паднало щъркилово гнездо тук в квартала.
Коя е най-голямата вреда, която човек нанаси върху природата?
Това, което зависи от всеки от нас, е да не изхвърляме безразборно, по възможност да изхвърляме за рециклиране. Има достатъчно места, пунктове, където всякакви отпадъци могат да се предадат вече във всички квартали. За съжаление, не и в нашия, но сигурно и това ще стане скоро. Във всички квартали има такива пунктове. Така че това да бъде начинът, по който да се освобождаваме от ненужните ни вещи. Много деца са ми казвали, че са правили забележка на родителите за това, когато мият зъбите, да затворят крана на чешмата. Затова, когато нещо може да се рециклира, да се изхвърли в съответния цветен контейнер. Реагират наистина. Чувствителни са към тези въпроси и ние трябва да се опитаме да съхраним тази тяхна чувствителност, защото те са бъдещите граждани.
Връщаме се към Европейския парламент и питаме отново евродепутата Петър Витанов. Какво още може да се направи в България за по-чист въздух и насоченост към новите технологии, като например електрическите автомобили?
Ако нямаме достатъчно брой зарядни станции в България, ми няма да има електрически автомобили. Ще кажете на пръв поглед, ми окей, няма да има. Само че това означава, че туризма ще спадне драстично, защото чужденците няма да могат да идват с колите, тъй като вече голяма част от тях карат и ще карат електрически автомобили. Давам за пример Румъния. Няма да има кой да превозва стоките, ако няма съответно прилежаща зарядна инфраструктура. Така че големите предизвикателства пред страната ни са оттукната на сетне, за да може да спазим тези срокове, които законодателството налага.
И тъй като говорите за срокове, наближават и европейските избори за парламента. Ние ще имаме 17 представители, нали така?
Все още ще имаме 17. С много усилия успяхме 17-те души да се преборим, да не загубим допълнително място заради влошената демография. Но може би това ще е последния път, който ще имаме 17. Опасявам се, че следващия мандат ще имаме 15 или 16. Но така или иначе, защо е важно? Защото, ако се замислите, 75% от българското законодателство, понеже аз съм бил и депутат в българския парламент, е свързано с различни европейски процедури, директиви, регламенти, инкорпориране на европейско законодателство. Това европейско законодателство на пръв поглед може да ни се струва далечно, но всъщност то се отразява на ежедневието на всеки един български граждан. И за това изобщо не е без значение кой ще бъде изпратен тук, като обаче отварям скоба. Европейското законодателство не се прави само в Европейския парламент. То е едва една от трите институции. То се прави и в комисията, прави се и в съвета, и в парламента. Но тъй като говорим сега за парламента, трябва да изпратим хора, които са проевропейски настроени, които имат интерес да участват в изготвянето на европейското законодателство. Не просто да отричат всичко, защото отричайки всичко ти не си полезен. И затова е важно. Просто трябва да имаме хора, които познават законодателния процес и са готови да участват в него, съобразявайки се с интереса от една страна, както на своите политически разбирания и политически семейства, но още по-важно с националния си интерес.
Предприемайки действия за климата и околната среда, всеки един от нас може да помогне за опазването и защитата на планетата за сегашните и бъдещите поколения. По темата работи Свобода Атанасова.
Вашият вод е ценен. Бъди различен, не бъди безразличен.
Участвай в избора на Европейски парламент.